Þamir Vilhjálmur Bjarnason.
Virðulegi forseti, ég kvaddi mér nú hljóðs hér út af andsvörum háttvirts þingmanns Frosta Sigurjónssonar. Því þarna gekk hann nú lengra heldur en ég hef oft heyrt hann áður tala á fundum efnahags- og viðskiptanefndar í forsvarsríkju og það sem hann að skipta sér af lífi venjulegra borgara í þessu landi. Þannig blóskup einfallega þannig að lánaviðskipti einn af grundvallar þáttum í eðlilegu lífi fólks, það að fólk geti tekið lán og hver sá sem heldur það að hann geti ákvæðið það að hvers konar lán aðrir að taka, hann öruglega ekki maður til þess. Og háttvirtur þingmaður Frosti Sigurjónsson hefur hér og opinberað það í andsverði sínu að hann hefur öruglega ekkert vita á því sem hann að fjalla hérna. Ef hann heldur það að hann geti ákvæðið það fyrir venjulegt fólk hvers konar lán hann megi taka. Það hérna búnar til einhverja aldurstengda reglur vegna verðtryggðra lána, lána sem að taka miða mældri verðbólgu, en það má ekki gera það, vegna þess háttvirtur þingmanni líka það ekki. Sko, hverslags yfirgangur og frekja þetta og dónaskapur þetta í einkamál annarra og við skulum segja viðskipti venjulegs fólks við lánastofnanir. Það bara kemur háttvirtur þingmanni nákvæmlega ekkert við á hvaða lánaformenn að taka. Og háttvirtur þingmaður er að vitna í andsvar þitt núna áðan. Ég vona að háttvirtur þingmaður muni aðeins lengra heldur en hérna síðustu hann muni allavega síðustu 10 mínútur. Nú aldurstengd ákvæði í lánum. Ég hef aldrei í langri sögu sem ég man og búin að skoða nokkur langt. Ég hef búin að skoða allt aftur til aldamótanna 1900 frá því lögum númer 1 árið 1900 voru samþykkt lögum stofnun veðdeildar við Landsbanka Íslands það sem segir eitthvað á þá leið að skuli stofna veðdeild til fasteignalána með vægum vöxtum og sem var vissulega göfugt markmið og engin getur borið það á mig að ég hef einhvern tíðan talað háa vexti en ég hef eins og að tala oft það að það sé eðlilegt afgjalda lánsfé. En hér, á þessari langri sögu sem ég búin að tóa alla 20 stöldina og fram að þessum tíma, þá hef ég aldrei séð aldurstengingu lána. Það sem menn hafa verið að horfa í svona eðlilegu lánaviðskiptum er endurgreiðsla lána. Getur viðkomandi borgað eða ef að það getur ekki borgað eru líkur á því að vel andlagið það dugi fyrir endurgreiðslu lánsins og það nákvæmlega það sem ég tel að menni að horfa í hér að það endurgreiðslan skiptumáli í öðru legi þá kann það að vera að veði sem þá svona annar hluti þurfa að hafa til íhugunar en það bara samningsatriði milli lánastofnunar og lántaka að viðkomandi ef að samningar takast að þá geta háttvirtir þingmenn ekkert verið að skipta sér að því og tókst að hafa vita á því að þeir megi taka annars konar lán. Ég hef bara aldrei heyrt meira rugl. Þetta er meira rugl heldur en hefur oft komið fram í þessu þingsal og hef ég svo heyrt ýmislegt og sérstaklega framsóknarmenn eigi hlut. Nú, svo hér langur fyrirlestur einhverja hugleiðingum stýrivexti. Sko, stýrivexti Seðlabankans, þeir taka á því sem að kalla má stýttri enda vaxtarófsins. Þeir taka á skammtíma vöxtum. Þeir geta aldrei náð inn á lengri endan. Enda eru jafngreiðslu lán. Ég held að sé engin lán sem eru eins stabilíserandi fyrir hagkerfi eins og jafngreiðslu lán þar sem að raungreiðsla jöfn út allan ástíman. Lán með breytilegum vöxtum, þar sem breytileikin getur verið mikill og greiðslubyrði klaranlegandi ennþá breytilegri, þau geta verið sveifluvekjandi og haft verulega áhrif í slæma áhrif á hagkerfið. Þannig að ég tel að þetta frumvarp í heilu lagi, það standist enga skoðun og ég veit, eins og ég sagði, ég nefndi ráliti mín áðan, ég bara sé ekki hverju á hann áfram og það sem að máli skiptir er það að lántaki og lánveitandi þeir geta samið sín á milli. lög vexti og verðtryggingu að taka á þeim atriðum sem að varða vexti til dæmis eins og fyrsta vaxtadag hvenar skuld ber dráttavexti eða hugsanlega breytileika láns ef að það tekur breytingum eftir einhvern breytistærðum við hvað skuli miða til dæmis ef að lán eru gengistryggð að hvaða gengiskráningu skuli miða við í breytileikanum og svo framvegis. Þannig að hér eru menn komnir út í tóma vitlis og lengra eins og ég segi heldur en oft áður. Ég man athugun minni á síðustu öld þá man ég eftir því ár 1960 þá fluttu franskamenn þess tíma frumvörp til laga að lögbinda vexti á fasteignalánum og lögbinda vexti á 1960 vildu franskamenn lögbinda vexti á fasteignalánum og lögbinda vexti á afurðalánum. Sko vandamálið nefnilega það að þingmenn nokkrir þeir hafa aldrei skilið sitt hlutverk. Það voru hér ríkisbankar og þá sátu þingmenn í bankaráðum vegna þess að þeir vildu hafa afskipt af bönkunum. Og þingmenn sem hafa verið beðnir hafa verið að tala um sjálfstæði Seðlabanka, þeir hafa aldrei viljað sleppa tækinu á Seðlabankanum. Þeir eru aldrei vilja sleppa tækinu af vaxta ákvörðunum. Það er blóskup einfallega þannig að vextir ákvarðast eftir því sem að fólk vill spara og eftir því sem fólk vill taka lán, þarna mætast aðilar og það kann að vera að samkeppni sé ekki mikil hérna, það bara allt annað mál og kemur lögum með vext og verðtrygging ekki við. Það þarf að auka hér samkeppni á lánamarkaði og en það að fara að ákvarða það hér að hann megi taka önnur lán. Ég hef aldrei vita meiri ofstopa í hérna umgengni við annað fólk. Ef ég fær nú ákvarða það hvað hann hinn og þessi mætti taka lánum. Sko, nú hef ég haft hann starf að vera bankaútibússtjóri og stunda lánastarfsemi. Og ég reyndi nú að tryggja eitt í mínum störfum, ég reyndi að tryggja það eitt að banki fengi greitt til baka og ég reyndi að horfa til þess hver var greiðslugeta viðkomandi sem tók lánir. Og það hérna er ennþá hér í mínu kolli og ég ætla aldrei að bakka frá því að það að ég ætla að fara ákveða það hvort að viðkomandi keypti fyrir láni til dæmis bíl eða sófasett. Bara kom mér nákvæmlega ekkert við. Svona forsjárhyggja, ef við komum til, vill flýta hamingju sinni með því að taka lán, þá bara er það allt í lagi. En að þingmenn fara ákvæða, nei, og með þeirri forsjárhyggju sem kom hér fram í andsvera háttvirts þingmanns, bara ég held að það er eina glóran sem hefur komið fram hérna, þrjóttan ýmislegt, jú það kom hérna margt fróðulegt fram hjá áttvirtum þingmanni Valgerði Bjarnadóttur og ég þakka hennar nefndarálit og sömuleiðis nefndarálit Katrínu Jakobsdóttur en það eitt sem stendur eftir hérna sem að þarf að gera það þarf að vísa þess mál til ríkisstjórnarinnar í lokimálum mínu
Háttvirtur annar þingmanni